أنفق مما أعطيت قبل أن يأتيك يوم تتمنى لو أفدي.
باولا Edia wagudisa kudziwa, sister Kalabo naonso wagudisa kudziwa, brother naonso wagukaika kuti ngatama dziwa, edi onse wagudisa kudziwa kuti gahena ikadzadza ndakazi, kumbaula kuvuni kumoto kugahena sizokaikanso kuti kukaloda akazi, ndazipeza tuzina mwazifukwa zomwe kuvuni kukadzadzira akazi, ambiriwa kumawazembera zimuna awo kumapito koko, akumanena kuti kulikonse kuti chauta kayatatu pali chauta, hijabu ili phulipula maimasula akafikako ndikuma. Dugu. Ama wauza profeti uwe kuti ndikufuna mila kuhota achite sozizwa. Ama uzidwa kuti ziteka ikanika enia kuti mana wawa ndambuye. Zanjalili pamutu ndikumaya kula zosa vega ziwanda ndikumaloa. Obita ndimatenda ama gwira po kaya chidare cha wankazi ndikugwira po. Chiwanda isho ndichi mwogwirizana nkukala po nkujisa baku wawapo. Akamaliza ama zaigulunga hijabu nditu simanga waziwe kutana pita wa. Ndetango gani zani chimo lomu padigiza mulungu ndisi nduzina itibwa. Ndichifukwa chaga bwana. Adani naga alikuti kumbaula kukadzadza akazi awo akutisa madziwa ajala pona onso akutisa madziwa mboba masteni matala kala pona onso akuradziwa kuti kumbaula gahena kumoto kuvuni kukadzadza akazi palibe sozotsutsa apa mudzaka suzumile mashawa mmene akumapita mudzakhumudwa inu nyimbo za halamu zija hijabu ili phulipula atayikulunga maiponyapo zoti ndikazi wa shehe sikungakhulupilira akamatsika zosaonesa zijato amaziyala nkuzika apo ati kumasuka tilipo akazi tokhatokha tivale mmene ndikufunira amanena mmaso muligwa ndiyetu akuti amayankhula dzichewa dzolaula nkumaseka kuti kulangiza ndizosadabwisa kuti dansa amatsika nayo akatsika nayo kugahena tikuti tikumbaula kukadzadza akazi tikuti mtumiki adanena kale kuti kumbaula kukadzadza akazi ambiri sichinatu koma miseche omwe imakambidwa kuchokera pakamwa pawo aliyense akudziwa bwino kuti palazimayi nkhani zimasweka pamenepo sizamasewera mukadzangomva kunena kuti amwali koma mwamva muzadziwa kuti wina ajedwapo nyama pomujeda nkumunena sizokhazo twena mpaka ama wanena azimuna awo koma azimayi inu azimayi umva kunyinyirika kunena kuti kwa anzawo kuti kayada waloleranji amuna awo chinanso chimanena kumuza anzake kuti mamuna wake ndi waulesi kusubi eti chimangokhala pakhomo mmalo moti chizichokapo basi ndui pakhomo mukadzawamva azimayi akuseka mpaka kululutira ndi kuombera mmanja mabodza azimayi ndiyetu mchifukwa chake tikunena kuti adanena kale kuti kumbaula kukadzadza akazi ambiriwa musamango aona choncha atavala yose hijabu kuchita kuwala koma samaswaliro azimayi ambiriwa ndipo zoona izizizi akayamba kucheza limalowa dzuwa ulozoswali sakumbutsa nako enaso akamaonera kanema samachokapo mpaka zakudya nkumapeza pompo ukawafusa kuti bwanja amakuza kuti tikaswali kuli kuzemba nkhani ite zoti swala ndiki yakujane izizi amadziwa zoti soswala imamuletsa munthu kupanga zoipa izinso amadziwa zoti soswala ati ndiyomweka ambirire kufusidwa tata amadziwa koma nkazi inu nkazi kuvuta chifukwa kugahena kukaloda ambiri mavalidwenso runawo akazi ndi amene akawadzadzitse kumbaula zamani naswala makafili tizisiyapo chifukwa timadziwa kale kuti dzina lawo lidakalowa kale koma wamukumawanena kuti adiniwa ndi amene tingawakambe pano akakhala ali pakhomo mpango amango ukulunga nkuvala dhuku umpeza wina wavala kalegeni ndi katabuliki ka mmaondo akuti nzadinizi wina wavala sketi aitali bwino koma yothina mpaka thewera lankati nkumadinda ena ndi amakuuza kuti nkhani ndi mumtima timinula mmene tingafunire mathalauza achimuna tivala tikazionera konkwa blazi pitani tisakuone soni apa ndi chifukwa chaka bwana adanena kale kuti kumbaula kukadzadza akazi mbaula
anfiq mimma a'tit qabla an yatik yawm tatamanna law ufdit bikulli mali ad-dunya wa ma lak fiha